Historieprosjektet her ved Høgskolen i Oslo og Akershus har nå tatt for seg perioden 1994 og til i dag. Og i studio nå har vi fått Per Staff fra ingeniørutdanningen til å dele noen erfaringer med dette strekket. Men du var jo inne i bildet lenge før 94, så du kan ta en kjapp oppsummering for oss hvilke roller du har hatt i forhold til høgskolesystemet i det hele tatt.
Ja, jeg ble tilsatt ved Oslo Tekniske Skole i 72 som høyskolelektor på maskinavdelingen.
Du er maskiningeniør.
Jeg er maskiningeniør, ja. Da kom jeg fra Kværner. Og der var jeg i 10 år. Først som lektor, og så ble jeg hovedlærer med ansvar for maskinen. Seksjonen, og så fra 80 til 82 så var jeg høyskoleinspektør. Og den gangen så innførte jeg at lektorene, etter å ha vært der en 10 års tid, så burde de tilbake til industrien for å ajourføre seg. Og da så kom tiden til meg også, jeg måtte også da ut i industrien og fikk permisjon for å gå tilbake til industrien, men det fikk så interessant oppgave at jeg ble der i ganske mange år. Før jeg i 92, tror jeg kanskje det var, ble tilsatt i en stilling i Ingeniørutdanningsrådet for å se på forskning og utvikling i ingeniørutdanningen. Og så ble jeg tilsatt som direktør for Høyskolestiftelsen på Kjeller i 94. Da daværende direktør skulle overta stilling som direktør for høyskolen i Akershus. Og der var jeg frem til 97. Da ble jeg tilsatt som FoU-leder på ingeniørutdanningen. Jeg kom altså da tilbake til høyskolen i Oslo
i Kortradelsgate.
Kortradelsgate i 97. Ja. Mm-hmm. Og den stillingen hadde jeg i 3 år, frem til 2000. Da ble jeg valgt til dekan. Og dekan var jeg da i 11 år. Og gikk av med pensjon da Høgskolen i Oslo og Akershus ble slått sammen.
Hvis vi begynner med det første spennende prosjektet du var med på der på Kjeller, Høgskolestiftelsen, kan du si litt om hva den bestod av? Hvem var med i den stiftelsen, og hva slags oppgaver hadde dere?
Ja, det var det regionale høyskolestyret for Oslo Akershus som fikk etablert den høyskolestiftelsen som et aksjeselskap hvor forskningsinstituttene, altså IFE, FFI, Telenor og Skedsmo kommune, jeg tror fylkeskommunen, og Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus var aksjonærer. Og formålet var å drive kursvirksomhet. Til å begynne med så var det en god del saksbehandlerkurs og sånne ting som det var før min tid. Og hensikten egentlig var å få flyttet en del av utdanningene innenfor det regionale høyskolestyret ut til Tandbergbygget på Kjeller. Det ble ikke noe av i og med at vi fikk Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus. Og da i det momentet overtok jeg, og da måtte vi gjøre det om til en utdanningsinstitusjon. Vi hadde jo ikke, var jo ikke akkreditert til å gi noen eksamener, så vi var helt avhengig av å kunne tilby kurs i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus. Og vi hadde da flere kurs. Vi hadde energi og miljø sammen med ingeniørutdanningen, og vi hadde U-landsstudier sammen med lærerutdanningen her. Vi holdt på med sånn kursvirksomhet i hvert fall med lærere i hovedsak fra de to utdanningsinstitusjonene.
Når du ser på kjellermiljøet som helhet, hadde det vært mulig å få noe mer ut av disse forskningsinstitusjonene som lå der og samarbeidet med Høgskolen i Oslo og Akershus etter hvert?
Ja, sånn teoretisk så er det jo veldig godt forspent, særlig på teknologisiden der oppe da. Men jeg kjente vel etter hvert at svært mange av de forskerne som er tilsatt der, de søkte jobb dit fordi de ønsket å være forskere og ikke å være undervisere. Så det var ikke så lett å få dem inn i klasserommet. Og derfor så ble det veldig mye at vi brukte lærere fra Oslo og fra Høgskolen i Akershus. Mm.
Mm. Og nå er det vel sånn at bachelorutdanninga, ingeniørutdanninga ved Høgskolen i Oslo og Akershus nå, nivået der er vel for lavt også til å matche inn mot disse forskningsmiljøene der ute?
Jo, men som lærere kunne de jo være ganske gode da. Mm. Okay. Det kunne de være. Mm. Sånn sett så kunne det vært noe. Men det jeg erfarte, at jeg begynte på Tandbergbygget ute på Kjeller, og det var vanskelig å få studenter. Så flyttet jeg virksomheten til gangavstand fra togstasjonen på Lillestrøm, og da fikk jeg 5 ganger så mange studenter. Så det å ligge ut på Kjeller, selv om kommunen i alle de år har lovet god kommunikasjon, så er du avhengig av bil selv. Og det er ikke noe særlig insentiv til å få mange studenter, altså.
Skal vi se litt på perioden i Kort Adlers gate før samlokaliseringen her på Bislett. Ja. Dere var jo der, ingeniørutdanningen var jo der i veldig mange år, og dere ville vel aller helst ha blitt der også, var det ikke sånn? Hvis det var opp til dere?
Nei, ja og nei. Jeg husker, altså vi var jo rotfestet der i Kort Adlers gate, i nybygget og gamlebygget. Fra 1870-80-tallet. Men da det ble lansert at vi skulle flytte opp hit i nye lokaler, så var det ganske positivt mottatt. Det var det. Og alle gikk... Vi var veldig glad for å kunne få nye fasiliteter, nye laboratorier, og ting hadde jo skjedd siden 1800. Så ja, nei, det var egentlig ganske positivt. Det var det. Og det å bli en del av det hele, at høyskolen ble samlet, det ser jeg på som en stor fordel.
Dere kom jo da til å bli naboer med avdeling for samfunnsfag, ja. Som det heter, SAM. Har det blitt noe samrøre med faglig interesse mellom dere?
Vi prøvet å få til en mastergrad i innovasjon. Men SAM valgte vel heller å gå i retning av en siviløkonomutdanning. Så det innovasjonstilbudet vårt, det forble et ettårig kurs som rettet seg i hovedsak mot folk som allerede var i arbeid. Så det ble ikke et eget studietilbud. Og det var noe mer samarbeid fikk vi ikke. Vi prøvde også i sin tid å se på samarbeid med lærerutdanninga, for de har jo en del matematikere tilsatt, og ingeniørutdanninga har matematikere. Jeg husker vi arrangerte et møte og presenterte den matematikken vi holdt på med. Men det var ingen match. Det var ingen match. Lille Per har løst oppgaven slik. Hvordan har lille Per tenkt, var liksom slik lærerutdanning hadde tilnærming. Så det passet ikke sammen.
Hvis dere drev å beregne trykk på pilarer til bruer og sånne ting, og
ja,
som dette ned av og til.
Ja, det kan du si. Det kan du si. Men det var helt annen tilnærming. Så ja. noe sånn synergieffekt fikk vi ikke ut av det. Det gjør vi ikke.
Men hva kan du si om fagutviklinga innenfor ingeniørfagene? For det jo en hel bukett av dem. Det klart det har skjedd en rivende teknologisk utvikling, og ikke minst datautviklingen må jo ha preget ingeniørutdanninga mer enn noen andre fag, vil jeg tro. Men ellers generelt, hva vil du si om ingeniørutdanningas vei i det moderne utdanningssamfunnet fra yrkesfag og praktiske tilnærminger og mye praksisnærhet til akademipregede studier og doktorgrader og sånne ting?
Ja, grunnlaget for all ingeniørvirksomhet, det er jo skikkelig forståelse av fysikk, mekanikk, varmelære, hydrodynamikk, aerodynamikk, elektrisitetslære, statikk. Og da jeg studerte for 50 år siden...
Du er fra NTH sikkert.
Nei, jeg studerte i USA
okay.
faktisk.
Ja, vel.
Men den gangen så var det teoretiske grunnlaget... For å gjøre det klart, det teoretiske grunnlaget er fysikk, og arbeidsverktøy, det er matematikk. Den matematikken vi hadde den gangen, den var veldig begrenset til regnestav. Det var lite mulig å gjøre svære beregninger, egentlig. Du måtte forenkle. Etter hvert som datamaskinen har kommet inn, så kan man jo gjøre beregninger. Og kan kanskje eksemplifisere det ved at jeg leste den siste utgaven av Apollo, som er tidsskriftet til UiO. Og der snakker de om beregninger hvor de da ser på å bruke superdatamaskiner til å regne for å løse gåtene i hjernen og kreftgåter og så videre. Det er muligheter som man ikke hadde, og det samme mulighetene er i ingeniørfagene. Da kan vi regne oss igjennom motorer med strømninger og videre. Men det fysiske grunnlaget og det empiriske grunnlaget, det har vært der veldig mye fra tidligere. Og de som utviklet det, de var jo ganske dyktige, da. Det var det. Min første jobb som ingeniør, det var å være med å konstruere jetmotorer hos et firma som het Air Research i Phoenix i Arizona. De motorene, de går jo enda. De jumbojetene du ser, og det er jo de motorene vi lavet den gangen med regnestav. Det er jo det. Vi kunne ikke regne gjennom maskinen, men det kan man gjøre i dag. Vi hadde en professor, Ville, på ingeniørutdanningen i matematikk. Han tok sin doktorgrad på blodstrøm gjennom hjertet, og var en av de første som regnet på den måten. Og vi har senere fått en doktorgrad utdannet også på beregning av strømninger, som da jobber for Kongsberg nå. Sånn sett, de mulighetene vi har til å gjøre det, de har utviklet seg vesentlig. Og jeg bare håper inderlig at ledelsen på ingeniørutdanninga er seg bevisst, for det er vanskelig å overbevise matematikerne om at du skal gå til beregning, og ikke drive forskning på matematikk på baksiden av månen, det...
Vi skal litt over til organisasjonen Høgskolen i Oslo og Akershus. Hvordan synes du ingeniørutdanningen har funnet plassen sin her i campusområdet Pilestredet? Har det gått greit med plassering og plass i organisasjonen, synes du?
Ja... Jeg vil si på høyskolen, altså høyskolen i Oslo ser på som to ting egentlig. Det var kjekt å bli en del av en større enhet, og høyskolen i Oslo har vært en vellykket sammenslåing, vil jeg si. Når det gjelder ingeniørutdanningen og studentenes plass, så har vel den gått litt trægt å få inn i systemet som helhet. Studentene på ingeniørutdanningen hadde og har veldig mye bra sosial aktivitet. De hadde den kroa, blant annet, og den har de vel enda, går ut fra. Og de hadde store arrangementer i forbindelse med nye studenter og videre. Og det har Høgskolen i Oslo, slik jeg ser det, adoptert en god del av. Så, men i hvilken grad de nå, antagelig, hvis de er smarte, så inviterer de jo sykepleierstudentene, så de får litt blanding.
Ja, for det er jo fortsatt et mannsfag.
Det er i høyeste grad et mannsfag. Det har vært hele tiden. Det er rundt 20% jenter, og de går stort sett på kjemi. Jeg husker det første, da jeg var på maskinutdanningen, så den første kvinnelige fikk vi rundt 79. Da var vi 100 år gamle.
Men du tenker på høyskolens organisering sentralt, altså det er jo en fellesadministrasjon. Hvordan synes du samspillet mellom fakultetet og sentraladministrasjon eller fellesadministrasjon fungerer?
Administrativt så går det helt greit. Rent faglig så kan jeg ikke se at sentraladministrasjonen har så mye å bidra med.
Nei, det er klart. Men når det gjelder studieadministrasjon, så er det jo også tungt inne. Synes du det er det noen... Det var jo tidligere på avdelingsnivå. Det ble håndtert, og nå er veldig mye av det lagt inn sentralt. Var det en grei utvikling for dere?
Ja, det ble vi ikke så involvert i før vi flyttet opp her. Da. Så lenge vi var i Kvartalårsgatet, så styrte vi mye selv. Det gjorde vi, men... Det med eksamener og sånne ting, det går greit det. Men når det er sagt, så går det ikke noe greiere.
At det er sentralt?
Nei.
Okay.
Vi gjorde det like bra selv.
Ja, det har kanskje litt med rettssikkerhet og strømlinjeformede og enhetlige regler og sånn å gjøre.
Det er mulig, det har det.
Det var vel en del lokale varianter av praksis mellom de ulike høyskolene på det området, har jeg hørt.
Det tror jeg sikkert det var. Jeg tror det ser vel i Norge i dag også, at det er forskjell på karaktergivning og systemer. Det ser jeg jo. Men vi hadde jo felleseksamener, vet du, på ingeniørutdanningen. Matematikk, fysikk. Og så videre. De var sentralt gitt fra departementet. Så hadde vi ingeniørutdanningsrådet, og da var jeg for øvrig leder for maskinseksjonsrådet en periode, som samordnet eksamener og faglig nivå og videre på ingeniørutdanningene i hele Norge.
Så... Er det noe i denne svære fusjonsprosessen mellom alle disse enhetene som kunne vært gjort annerledes når det gjelder fordeler for ingeniørutdanningen?
Nei, altså i sum så har det vært bra. Det har vært det med ressurser og muligheter til å få utstyr og videre. Det har vært bra. Budgeteringen som vi hadde før, hvor vi fikk bevilgning på poster og underposter og ikke kunne flytte på noen ting, det var veldig styrt av departementet. Nå så kan jo høyskolen vurdere, og sånn sett så har det vært bra. Det må jeg si, det har vi tjent på.
Vi har jo, høyskolen har jo etablert seg med tre sånne sentra i tur og orden. Pedagogisk utviklingssenter, PUS, og det var CEFIA med internasjonalt arbeid. Og så hadde vi SPS, og SPS har jo levert studentdata til alle utdanningene i mange år. Ble de brukt noe på ingeniørutdanningen for å bedømme nivåer og hva som skjedde med folk og innretning av noe som helst?
SPS var vel ikke veldig aktiv I forhold til ingeniørutdanninga.
Ok.
Det var det ikke. Men vi hadde, ingeniørutdanningen hadde sin egen statistikk. Vi førte, vi hadde studentintervjuer både når de kom og når de sluttet. Og vi hadde ganske god data på det. Så SPS var aldri, I min tid I hvert fall, veldig aktiv på ingeniørutdanningen. Når det gjelder CEFIA, så var jeg styreleder der I siste periode. De siste tre årene. Så CEFIA har levet. Så det, dem kjenner jeg.
Var det en god idé å lage CEFIA?
Nei, fordi at CEFIA ble til ved en kamp I styret. Man tok U-landsstudiene fra lærerutdanninga. Det ble aldri akseptert på lærerutdanninga. Og daværende dekan, som også satt I styret, han hver gang han hadde ordet I styret, da og senere, det var for øvrig mener at Kartago bør ødelegges, ikke sant? Og til slutt så vant de frem, og CEFIA ble nedlagt, og de argumentene og det som ble brukt for å legge det ned, det opplevde ikke vi I styret I CEFIA som en reell prosess I det hele tatt. Det var noe som måtte skje, fordi det var skjedd en feil da CEFIA ble opprettet. Sånn opplevde vi det.
Ja. Dette var mange spennende betraktninger om det som har skjedd både rundt ingeniørutdanninga og ellers I din karriere. Men har du noe helt på tampen av dette intervjuet å tilføye og som historien bør vite om når den skal skrives nå for den store fusjonsprosessen og sammenslåingen av alle disse enhetene til én høyskole I Oslo?
Ja, jeg betenkt på fakultetsindelingen slik som den ble. Og da jeg satt I, det var dekan, og skulle være med på sammenslåingen med høyskolen I Akershus, så var det, lærerutdanningen var klart skulle bli ett, og så videre. Og til slutt så fikk vi det som jeg da betegnet som Rest-Jugoslavia. Det var ingeniørutdanningen, estetiske fag og produktdesign. De har ikke noe felles. Altså, ingeniørutdanningen en intellektuell aktivitet. De andre kunstnerisk og en følelsesaktivitet. Og pedagogikken og det hele der, det har ingenting å gi hverandre. Så det jeg, og jeg livredd for at vi ikke kan ha det nødvendige trøkket på den utviklingen på beregninger og sånne ting som vi trenger ved at vi ikke får ja, det er ikke en ingeniør lenger som dekan og det blir det neppe heller og dermed så jeg redd for det det synes jeg var en miss ellers det greit nok Men akkurat den der restjugoslaget, den var jeg aldri noe glad for. Og det heller burde jo de to gå til lærerutdanninga, for estetiske fag var jo egentlig en lærerutdanning. Det. Okay. Det burde jo gå dit, men de ville ikke det. Og derfor så ble det som det ble.
Så... Per Øystein Staff, du har nå gitt et råd til dine etterfølgere om hvordan landskapet burde sett ut, sånn du ser det. Og takk for at du kom her I studio og delte dine erfaringer fra et langt spennende ingeniørliv med oss.
Takk for at jeg fikk komme. Da...